Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoj Arit Cubolli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht po ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë vaksinat mjaftueshme kundër koronavirusit për këtë vit. Kamerat e kompanisë kineze të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara depërtojnë në Kosovë përmes Serbisë. Inflacioni në Turqi pason rritjen më të shpejt në 19 vjet. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inflacioni vjetor në Turqi është rritur me ritmin më të shpejt në 19 vjet, përkatësisht 36.8% në muajin dhjetor, kanë treguar të dhënat e Institutit Turk të Statistikave. Shkalla e inflacionit ka qenë më e larta prej shtatorit të vitit 2002. Inflacioni është rritur në këtë shtet ndërkohë që lira turke është vlerësuar në nivele rekorde pasi Banka Qendrore e shtetit, në presion të presidentit Recep Tayyip Erdogan, ka ulur normat e interesit për 5% në muajin shtator. Dobësimi i lirës i ka bërë importet naftën dhe produktet e përditshme më të shtrenjta, duke 84 milion banor me mungesa të gjërave të domosdoshme. Shumë njerëz kanë bler valuta të huaja dhe arë për të ruajtur kursimet e tyre. Erdogan insiston që ulja normave të interesit ndikon në rritjet e ekonomisë, pavarësisht se ekonomistët e thonë të kundërtën. Abdalla Hamdok ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryeministrit të Sudanit pas protestave masive të cilat e kanë shtyrë shtetin drejt një paqartësie politike. Në një adresim televiziv, Hamdok ka thënë se shteti është në një pikë these të rrezikshme që kërcënon gjithë mbijetesën. Ai ka thënë se dorëheqja e tij do të mundsojë ndonjë njeriu tjetër që ta drejtojë Sudanin dhe të përfundojë tranzicionin në demokraci civile. Hamdok nuk ka përmendur se kush mund ta zaventsojë atë. Mira persona janë parë në rrugët e kryeqytetit Khartoum dhe qyteteve tjera duke i bërë thirrje ushtrisë të largohet nga politika dhe që të ketë kthim të rregullit civil. Më shumë se 50 persona janë vrarë nëpër protesta prej kur ushtria ka marrë pushtetin në muajin tetor. Ende është e paqartë se si do duket qeveria e re civile dhe çfarë pushteti do të ketë pasi protestuesit kanë thënë se nuk i besojnë ushtrisë. Izraeli është bërë shteti i parë në botë që ofron dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për personat mbi 60 vjeç dhe punëtorët shëndetësor. Tani kemi një tjetër shtresë mbrojtëse, ka thënë kryeministri izraelit Naftali Bennett. Më 30 vjetor, Izraeli ka autorizuar dhënien e dozës së katërt të vaksinës për personat me sistem të dobët imunitar. Izraeli ka qenë vendi i parë që ka ofruar dhe dozën e tretë vaksinës për popullsinë e përgjithshme, vendim që është ndjekur nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në Evropë. Një numër shtetësh janë duke shqyrtuar mundësinë e ofrimit të dozës së katërt për personat më të moshuar dhe ata me imunitet të dobët, teksa shtohen të dhënat se efikasiteti i vaksinës bie pas një kohe. Një e përditshme online në Hong Kong do të ndalë punën këtë javë duke u bërë gazeta e tretë pro-demokracisë që mbyllet së fundi, si pasoj e shtypjes e disidentve dhe përketësimit të situatës në fushën lirisë së shtypit. Gazeta Citizen News nuk do të përditsoj faqin e saj nga 4 janari dhe do të mbyllet ndërkohë në njoftimin e saj në Facebook. Ky vendim vjen 3 ditë pasi dy krye redaktor të gazetës Stand News janë akuzuar për rebelim dhe janë burgosur. Pekini ka nisur të shtyp disidentët në Hong Kong prej kur ka nisur të zbatoj ligjin e ri për siguri kombëtare më 2020. Ligji është miratuar pas protestave masive për demokraci më 2019. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ditëve të fundit në Kosovë është të vërejtur një rritje e lehtë të shkallës së infektimit me koronavirus. Zyrtarët shëndetësor thonë se kanë në dispozicion mbi 400.000 vaksina kundër këtij virusi. Ata besojnë se këtë vit nuk do të ketë mungesë të tyre pasi mutojnë të blejnë edhe doza shtesë në rast nevoje. Hollësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se vaksina kundër COVID-19 do të ketë mjaftueshëm edhe në këtë vit. Sipas tyre, mbi 400.000 vaksina aktualisht janë në dispozicion dhe sipas nevojave do të kontraktohen të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë është një komision që merret me vlerësimin e nevojave dhe negocimin e blerjes së tyre sipas nevojave. Thuhet në një përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Vaksinat e para Kosova i kishte siguruar përmes donacioneve, ndërsa në maj 2021 pati nënshkruar kontratën e parë me kompaninë Pfizer BioNTech për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të marsit 2021. Ndërkësh nga 9 dhjetori ka nisur të administruhet edhe doza e tretë dhe përforcuese e vaksinës. Viti 2021 është përmbyllur me mbi 43% të qytetarëve të Kosovës të vaksinuar me nga dy doza. Derisa për vitin 2021, qeveria e Kosovës kishte synuar të vaksinoj 60% të popullatës për këtë vit në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se nuk mund të vendosin tani përqindjen. Por sipas ministrisë, fokus është që të arrihet vaksinimi të gjithë atyre qytetarëve që bien në kategorinë që duhet vaksinuar. Për të vendosur objektiva më të qarta, duan disa analiza më të thella dhe projekcion si mund të jetë viti 2022 në raport me COVID-19, si do të shkojë vaksinimi me dozën e tretë dhe atë përforcuese dhe si do të jetë situata epidemiologjike në vend, rajon e më gjerë. Pra janë disa indikator që duhet analizuar para se të vendoset përqindja, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Në fund të vitit 2021, Kosova ka detektuar rastet e para me variantin Omikron të koronavirusit dhe ka përmbyllur një vit me situatë të qetë epidemiologjike. Vaksinimi në Kosovë bëhet për moshat mbi 12 vjeç, por numri të vaksinuarve nën moshën 18 vjeçare mbetet i ulët. Brenda 3 javësh të muajit nëntor, kur edhe ishte vendosur vaksinimi fëmijëve prej 12 deri në 15 vjeç, mbi 2000 fëmijë të kësaj grup moshe kishin marrë vaksinën Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Hana Gjemajli, specialiste për hulumtime të politikave globale shëndetësore në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ndonse Kosova ka filluar më vonë vaksinimin, është një nga shtetet më të suksesshme në vaksinim. Megjithatë, ajo ka thënë se Kosovën e pret një problem tjetër, siç është vaksinimi fëmijëve. Numri i fëmijëve 12 deri në 15 vjeç në Kosovë, respektivisht i nxënësve nga klasa e 6 deri në 9-ën, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 99.000. Ministria e Shëndetësisë ka shpërndarë nëpër shkolla dhe materiale informuese për vaksinimin e fëmijëve. Në Ministrinë e Shëndetësisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se edhe për vitin 2022 kanë paraqitur të vazhdohet me fushata vendisuese për vaksinën kundër koronavirusit. Po ashtu në planin administrativ të vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë ka paraqitur të bëhet tranzicioni i vaksinimit nga qendrat e drejtanishme, siç ka qenë salla 1 tetori në Prishtinë, në qendra të tjera nëpër komuna, në qendrat e mjekësisë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mes institucioneve paralele në Kosovë, Serbia ka bler për disa shkolla në këtë shtet sistemin e video mbikëqyrjes nga një kompani kineze e cila është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Këto sisteme të video mbikëqyrjes të kompanisë kineze Dahua kanë edhe mundësinë njohjes së fytyrave. Institucionet e Kosovës deri më tani nuk kanë informacione lidhur me këtë çështje. Kronik e Bekim Bislimit.
Më 16 dhjetor të vitit 2021, organi përkohshëm i komunës së Gjilanit në Kosovë, institucion ky i menaxhuar nga strukturat serbe dhe që nga autoritetet e Kosovës njihet si institucion paralel, ka lidhur kontratë për prokurimin e sistemit për video mbikëqyrje me Neva Company 2020 DOO me selin në Ranilug, komunë kjo e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Sipas kontratës, kompania ka marrë përsipër të dorëzojë, instalojë dhe vërë në funksion pajisjet e mbikëqyrjes me video brenda 30 ditëve. Si që shijet nga dokumentacioni, mjetet janë siguruar me vendim të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Vlera e kontratës e nënshkruar është rreth 39.000 euro. Si që shijet nga dokumenti për përcaktimin e specifikimit të prokurimit, i cili është pjesë një pakete më të gjerë të publikuar në portalin zyrtar të prokurimit publik në Serbi, organi përkohshëm i komunës së Gjilanit është duke prokuruar 30 copë regjistrues, 8 kanalësh Dahua, DVR. Në karakteristikat e këtij sistemi, ndër të tjera, theksohet njohja e fytyrës. Si shpjegohet, kjo është një teknologji tipike cila përdoret në aplikacione të ndryshme dhe mundëson kërkimin apo identifikimin e individëve. Gjithashtu objekti prokurimit publik janë 196 copë Dahua bullet kamera me rezolucion 5 megapiksel, 30 harddiskë dhe 9000 metra kablo. Si shihet aty, po ashtu janë duke u bler pajisje për gjithsej 30 objekte që përfshin institucionet parashkollore, shkollat fillore dhe të mesme në 12 komuna të Kosovës. Deri më tash, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse i kanë njoftuar autoritetet e Kosovës për prokurimin se ku saktësisht do të vendosin pajisjet monitoruese dhe për çfarë qëllimi do të përdoren. Dahua Technology e Kinës është në mesin e kompanive që janë nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Siç thuhet, autoritetet amerikane kanë deklaruar në vitin 2019 se Dahua është ndër kompanitë në listë që i ndalon mundohet të bëjë biznes me kompani amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit në përgjigje ndaj pyetjes së Radios Evropa e Lirë ka thënë se po punon për të zhvilluar parimet për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë mbikëqyrjes në bashkëpunim me partnerët dhe aleatët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë me aleatët dhe partnerët në iniciativën për hartimin e parimeve për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë mbikëqyrjes nga qeveria në përputhje me vlerat tona të përbashkëta demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut, thuhet në përgjigjen me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Institucionet e Kosovës kryesisht heshtin ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për importin e video mbikëqyrësve të markës Dahua, e cila është në listën e zezë amerikane. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës është përgjigjur shkurt duke thënë se për momentin nuk kemi asnjë informacion për këtë çështje nga qeveria dhe policia e Kosovës. Deri më tash nuk janë kthyer përgjigje lidhur me këtë çështje. Në anën tjetër, nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës theksojnë se video mbikëqyrja që identifikon individët nuk guxon të vendoset në asnjë institucion dhe se vetëm policia ka të drejtë të përdorë ato në raste të veçanta. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Kosova tani duhet të identifikojë kanalin e komunikimit ndërmjet serbëve nga Kosova dhe vendeve tjera, produktet të cilave janë të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë rikonfirmuar mbështetjen amerikane për Ukrainën dhe kanë thënë se bashkë me shtetet aliate do të veprojnë në rast të pushtimit rus. Presidenti amerikan Joe Biden e ka bërë këto deklarata në kohën e shqetësimeve për pozicionimin e trupave ruse në kufijime e Ukrainën. Holceti kuptohem në materialin vijues. Presidenti amerikan Joe Biden ia ka rikonfirmuar Ukrainës mbështetjen amerikane në kohën e prezencës së trupave ushtarake ruse afër kufirit me këtë shtet. Biden i ka thënë presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aliate do të përgjigjen me vendosmëri nëse Rusia pushton ish Republikën Sovjetike. Të dy presidentët kanë biseduar përmes telefonit. Sekretarja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki ka thënë se Biden ka rikonfirmuar përkushtimin e SBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Liderët kanë shprehur mbështetje për përpjekje diplomatike duke nisur nga dialogu strategjik për stabilitet, Këshilli NATO-Rusi, si dhe dialogu përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka thënë Saki. Zelenski ka thënë se Ukraina e vlerëson mbështetjen e palëkundur nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se ai dhe Biden kanë diskutuar për bashkëpunim mes SBA-s, Ukrainës dhe partnerëve tjerë për të mbajtur paqen në Evropë dhe për të parandaluar përshkallëzim të mëtejm. Kjo ka qenë thirrja e dytë telefonike midis Bidenit dhe Zelenskit në tri javët e fundit, ndërkohë që shtëpia e Bartën tonte deklarohet për pozicionimin e trupave ruse. Të dhënat e inteligjencës amerikane tregojnë se Rusia ka bërë përgatitje për pushtim potencial në fillim të vitit 2022 dhe autoritetet në Kiev janë të qetësuara se Rusia mund të pushtojë Ukrainën në javët në vijim. Adam Schiff, demokrat dhe udhëheqës i Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë se friksohet se presidenti rus Vladimir Putin ka synim pushtimin e Ukrainës dhe vetëm një nivel i papar i sanksioneve ndaj Rusisë do ta ndalë atë. Duke folur për transmetuesin amerikan CBS, Schiff ka thënë se mas parandaluese është edhe fakti që ata kuptojnë se nëse pushtojnë, NATO-ja do të jetë më afër Rusisë, jo më larg. Biseda telefonike mes Bidenit dhe Zelenskit vjen pas asaj mes Bidenit dhe Putinit më 30 dhjetor, në cilën Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aliate do të vendosin sanksione të ashpra ndaj Rusisë nëse e pushton Ukrainën. Përgjatë thirrjes, Biden e ka paralajmëruar Putinin kundër pushtimit të Ukrainës, ndërkohë që lideri i Kremlinit ka thënë se sanksionet kundër Moskës do të përbënin gabim kolosal. Megjithatë, të dy liderët kanë treguar mbështetje për diplomacinë në të ardhmen. Rusia ka kërkuar garancitë menjëhershme për siguri nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, duke përfshirë edhe kërkesën që Ukraina dhe Republika Tjera Jugo Sovjetike të mos bëhen pjesë e NATO-s. Ky vend ka mbrojtur edhe pozicionimin e trupave duke thënë se nuk do të qëndrojë indiferente ndaj atij që shihet si agresioni i NATO-s në derë të Rusisë. Shtetet e Bashkuara i kanë vërtetuar Rusisë që të angazhohet në bisedimet e ardhshme me qëllim të shtensionimit të situatës që lidhet me Moskën dhe Kievin. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet Evropa e Lirë .org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.